Goeiemôre broeders en susters. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader. In Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here. Ons sing Psalm 9, daarvan verse 1, 5 en 6. Ek sal van ganser harte, Heer, u wonders groot maak en u eer. Ek sing, omdat ek in u bly is aan wie my lofsang toegewy is. Ons staan en sing ons 1, 5 en 6. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister vervolgens na die afkondiging van die Here se wet en dan daarna antwoord ons op die wet van die Here met die sing van Psalm 99. Ons sing daarvan vers 1 en vers 5. Vers 5 is die gebed om vergifnis. By u ere is daar vergifnis. Ook al het u trou nie al straf weerhou, loof verhef die Heer, werp jou voor hom neer. Bring hom roem en ere. Heilig is die Here, Ons sing vers 1 en ook vers 5. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die sabbe dag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here die sabbat dag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees saam Psalm 9. Vir die koorleier op die wysie van by die dood van die seun, 'n Psalm van Dawid. Met my hele hart wil ek u prys, Here, wil ek van u magtige reddingsdade vertel. Oor u wil ek my verbly en vrolik wees, u naam wil ek besing, o Allerhoogste. Toe u verskyn het, het my vyande gevlug. Hulle het gestruikel en omgekom. Toe u op die troon gaan sit het, as betroubare regter, het u aan my reg laat geskied. U het die nasies met vernietiging gedreig, die skuldiges laat omkom, hulle naam vir altyd uitgewis. Dit is klaar met die vyand, daar bly net puinhope oor. U het hulle stede verwoes. Niemand dink eers meer aan hulle nie. Die Here is altyd op sy troon. Op sy regterstoel is hy steeds gereed vir die regspraak. Hy lewer 'n regverdige uitspraak oor alle mense. Hy vel 'n billike vonnis oor die nasies. Vir die mens wat in gevaar verkeer, is die Here 'n toevlug, 'n skuilplek in tye van nood. Daarom vertrou almal wat U naam bely op U, want U Here laat die wat vra na U wil nie in die steek nie. Sing tot eer van die Here wat op Sion woon. Vertel die volke van sy dade. Hy dink aan die onskuldiges en wreek hulle dood. Hy veronagsaam nie die geroep van die wat in nood verkeer nie. Wees my genadig, Here. Aanskou die elende wat my haters my aangedoen het. U wat my terugruk uit die poorte van die dood. Dan kan ek van al u roemryke dade vertel in die poorte van Sion. Kan ek juig oor die uitkoms wat u gegee het. Die nasies het in die gat geval wat hulle gegrawe het. Hulle voete is vasgevang in die net wat hulle gespan het. So het die Here hom bekend gemaak. Hy het reg laat geskied en die skuldige is deur sy eie handewerk gevang. Die doderyk is die bestemming van die skuldiges, van al die nasies wat aan God nie dink nie. Waarlik, die behoeftiges word nie vir altyd vergeet nie. Nie vir ewig sal die verwagting van die wat in nood is, vrugteloos wees nie. Gryp toch in, Here, sodat die mens hom nie verhef nie. Laat die nasies voor u tereg staan. Vervul hulle so met vrees, Here, dat hulle erken dat hulle net mense is. Ons lees tot sover. Kom ons bid nou saam. Ons almagtige God, U is die Heilige wat woon in die hemel en U troon oor alle dinge. U sit op U regterstoel, gereed om te oordeel. En U het die aarde as die voetbank van U voete. U oordeel oor die nasies. En daar is geen een wat U oog ontsnap nie. En daarom kyk ons met bewondering na U. En daarom kan ons so baie keer nie verstaan dat daar mense is wat nie voor U wil buig nie. Maar wanneer ons so saam is, wil ons U loof en prys. Want deur die eeue vergesel U U kerk, bestuur U die geskiedenis en lei U die lotgevalle van volke en nasies, ja, dit wat met elkeen van u kinders gebeur, lei u na die perfekte einde toe, en u vergeet nooit een van u kinders op daardie pad nie. U hou ons by die hand vas, u vergesel ons, en u dra ons deur die lewe. Vir ons is u 'n rotsvesting, waar ons kan skuil, en dis wat ons oggend in die gebed weer doen. Ons kom om by u te skuil, o Here. Ons bid dat u ons toch veilig sal bewaar van onheil en gevaar, en dat u ons aan die hand sal vat en sal lei, sodat ons op u weg sal bly wandel, en sodat ons u betrokkenheid in ons lewens mag bespeur. Wil u ons toch bewaar van halfhartigheid, van ongeloof en twyfel, en vir ons oorgawe in ons harte gee waarin ons met vertroue na u kan bly opkyk. Seën ons met 'n sterk geloof, ook in tye van onsekerheid en rigtingloosheid, laat ons toch nooit wankel nie. Wees met hierdie gemeente, Here, elk een wat u by die naam ken. Wees in die besonder met u kinders, die kinders van u verbond. Wil u ook vir al hulle teen u bors vashou en hulle aan die hand lei op u ewige weg. Ons hemelse Vader, ons bid dat u ons tog sal versterk, ook in ons stryd teen die bose, en dat u ons sondes vir ons sal vergewe. Spreek ons vanoggend aan deur u heilige woord. Ons bid dit in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Broeders en susters, ons sing nou weer saam met die oog op die prediking van die Here se woord van Psalm 9. Ons sing hierdie keer verse 7, 8 en 15. Ek lees weer vir u van vers 9 af. Die Here lewer 'n regverdige uitspraak oor alle mense. Hy vel 'n billike vonnis oor die nasies. Vir die mens wat in gevaar verkeer, is die Here 'n toevlug, 'n skuilplek in tye van nood. Daarom vertrou almal wat u naam bely op u, want u Here laat die wat vra na u wil, nie in die steek nie. Broeders en susters, ons het verlede week in Psalm 1 gelees, hoe daar twee weë is, en hoe dat die Here se kind op die Here se weg sy lewe vind. Iets van daardie spesifieke weg van die Here, is die tema van Psalm 9. Psalm 9 is 'n besondere psalm wat die openbaringspad volg en die digter vertel hoe God homself in die mens se lewe bekendstel, hoe hy homself aan sy kinders openbaar. Om dit aan die leser van die psalm te toon, gebruik Dawid dan nou die verloop van sy eie lewe as 'n voorbeeld en op 'n digterlike manier maak hy sy leser sensitief om op te let hoe dat hy sing oor die wonderlike betrokkenheid van God in sy eie lewe en hoe mens dit moet gebruik as jy na jou eie lewe begin kyk, om so Godse betrokkenheid in die geskiedenis raak te sien. Hy vertel dan vir ons hoe hy self op hierdie manier God leer ken het, beter leer ken het, en hoe hy al hoe meer die vermoë kry gekry het om te leer raak sien, dat die Here ook in 'n mens se alledaagse lewe se verloop betrokke is. Hy vertel hoe God se verlossing en se redding deur die mens se lewe nooit misgekyk kan word nie. Voorwaar, die mens, die Here se kind, sê hy is altyd in die Here se gedagtes. En dit beteken dat hy jou telkens red, dat hy jou stuur, dat hy jou elke oomblik vashou. Die psalm is daar om jou daarop te wys dat jy dit nooit mag miskyk nie. Psalm 9 wys vir ons dus op 'n belangrike saak wat baie mense nooit werklik besef of beleef nie. Die saak van hoe werk God in die geskiedenis. Want u sien broeders en susters, ook daar kan jy God leer ken. Deur daardie lyn raak te sien en uit dit uit dinge kan besef. Die werk van God se vingers dui ook die rigting aan wat sy vingers wys. Dit leer ons dat die Here nie maar net daar is nie, maar dat hy bestuur en hy wys vir ons hoe God regeer. Dis 'n psalm wat ons dus verder neem as die blote bestaan van God. Dis 'n psalm wat ons wys hierdie God is 'n aktiewe God. Wanneer 'n gelowige dit stadig gaan begin raak sien en die effek daarvan begin besef, dan wil jy ook soos Dawid maak. Dan wil jy hom groot maak, hom eer, en jy wil van sy regering begin vertel. Hierdie wonderlike ding wat jy agtergekom het, wat deur so baie net eenvoudig misgekyk word. God se kinders loof hom vir sy regverdige regering deur die eeue heen. Dis waaroor hierdie psalm gaan. En nou gaan ons hierdie wonderlike saak vanoggend ook in ons eie lewens elkeen probeer soek en ons gaan dan so saam met Dawid na die drie hoofmomente van die psalm kyk. Ons leer van God se verlossing in die verlede. Dan leer ons van God se regering in die hede. En in die derde plek vertel hy vir ons van God se oordeel in die toekoms. Wat 'n pragtige tema wat hierdie gedig gebruik om vir ons daarop te wys. God is nie maar net nie, God is aktief. Ons begin dan om te hoor hoe hy sing van God se verlossing in die verlede. Nou, hierdie psalm is geskryf om mense in die tempel mee te onderrig. Daar's met ander woorde iets kategeties ingebou in hierdie gedig. Dit vertel van iemand wat weet wat dit is om beproef te word, wat bang wees en swaar kry ken. Maar die lied sing nie oor die detail van die swaar kry nie, nee, dit vertel van die verlossing, die uitkoms wat die beproewing, die swaar kry weggevat het. Dis met ander woorde 'n psalm wat van beproewing en aanvegtinge sing, maar dis 'n vrolike psalm. 'N Psalm wat mens wil leer hoe om vrolik en dankbaar te wees te midde van die swaar van die lewe. En dit maak die leser van die psalm dadelik fyner oplet. Dis tog 'n interessante invalshoek, nie waar nie? Dit klink amper nie moontlik nie. 'N Opgewonde digter wat met sy hele hart vreugde uitsing, maar hierdie digter is 'n man wat soveel
teesla en terugsla in die lewe ken. Dis hy wat hier sing. Dit klink eintlik na 'n uitsonderlike situasie. Hoe kan hy hierdie twee raaisels van die lewe op so 'n manier bymekaar kry? Hy wil die psalm, dan wil jy die psalm sommer weer 'n keer lees. Is hier dalk 'n lewensles in verskuil? Selfs 'n geheim of 'n kuns waarmee die lewe aangepak kan word? Ja, broeder en suster, daar is 'n geheim wat die skrywer vir jou oopvou en dan uitsing. Dis God wat homself hier op 'n besondere wyse bekendstel aan die mens, daardie God waarvan Dawid sing. Sy hele hart is vol lof, want hy het begin besef dat daar 'n baie besondere patroon in sy lewe na vore gekom het, wat hy begin raak sien en wat hy begin besef en wat hy begin agterkom. Hier's goed wat met my gebeur het, wat nie toevallig kan wees nie. En dit vorm 'n patroon. Hy het agtergekom hoe hy uit die grootste gevare en uit die moeilikste tye gered is, sonder dat hy dit op daardie oomblik altyd raak gesien het. Die grote God, wat alles geskaap het, sien toch ook 'n mens aan en ontferm hom oor so een in die nood. Hierdie is ook nie net 'n af en toe toevalligheid nie, maar dit, sê hy, het hy agtergekom, is eintlik 'n voortdurende betrokkenheid in 'n gelowige mens se lewe. Daar is 'n patroon en sy eie verlede bevestig dit vir hom. Wanneer hy terugdink, raak dit duidelik. God het 'n manier van werk. Dawid sê, hy het ondervinding daarvan. Hy kan dit bevestig. Dit is hoe dit werk. So jy sien, broeder en suster, wat wonderlik en diep is van hierdie psalm, as mens mooi daaraan begin dink, dan begin jy hierdie selfde ding wat Dawid eintlik vir ons wys en leer, in jou eie lewe doen. En dan begin jy besef, as jy terugkyk, is daar goed wat jy nooit agtergekom het nie, maar wat die psalm jou nou leer, om op te let. En hierdie kennis maak dat jy eintlik anders na die lewe begin kyk. Wanneer God verskyn, sê hy. Hy sê, laat ek julle vertel. Wanneer God verskyn, dan verdwyn die vyande. Dit het 'n baie noue verhouding met tussen hom en God bewerkstellig. Hy sê sy hele hart, nie net 'n gedeelde hart nie, sy hele hart wil nou oopmaak in lof aan die Here, as hy hierdie ding al hoe beter begin verstaan. Broeder, suster, 'n mens wat swaar beproef en selfs bedreig is, kan baie maklik swartgallig raak en later vol selfbejammering vir almal van die vreeslike swaar tye vertel. Maar Psalm 9 laat ons tussen hierdie worstelinge 'n ander lyn raak sien. Dis die lyn van God se hand, sy verlossing, wat telkens misgekyk is, wat hy nou vir ons uit ons eie verlede stadig na die oppervlakte bring.
God se werk is dus nie net in die skepping te sien nie, maar ook in die geskiedenis. Ja, die enkeling, sy eie verlede, selfs ook die lotgevalle van volke en nasies, is in sy hand. Hy praat deur die eeuwe. Sy verlossing, sy redding, is te sien. Dit skyn deur die tye. God se verlossing in die geskiedenis, in die verlede. Maar die psalm gaan verder. Hy sê, as jy dit begin raak sien, dan is dit asof jou kop sommer self die volgende stap maak. Want as God so gewerk het deur die verlede, dan moet ek ons nou die vermoë begin kry om te sien hoe hy dit tans doen deur te regeer in die hede. So Dawid se vorige herinneringe gee hom eintlik nou moed. As God in die verlede gesien kan word deur sy reddingsdade, dan sal hy mos in die hede werksaam moet wees. En daarom begin hy nou te bid. Hoe wonderlik om u so te kan ken. In die moeilikheid, maar met lof en vertroue. Jy praat met een wat jy ken, wat jou al voorheen gehoor en gehelp het, en daarom is daar nou by jou eintlik 'n sterker en 'n nuwe verwagting, 'n hoop. Kyk mooi wat gegrond is in jou eie ervaring. Dit maak dat jy anders na nou ook kyk. God se verlossing in die verlede is dus iets wat wys op sy regering in die hede. Jou kennis van vorige reddingsopenbarings bring nou vir jou vertroue. Dieselfde God van gister, sê hy, kyk nou net, is vandag ook hier. Hy stuur en hy beheer en dit noem ons hy regeer. Stuur en beheer is regeer. Die daaglikse bevel van die skepping is onder sy almagtige hand. Dit gebeur met ons. Wie kan dit opmerk? Wie kan dit raak sien? Prachtig mooi, gaan hy nou aan en hy gee vir ons vier, sê nou maar mense of types of groepe wat hierdie verlede, hede, koppeling reg kry, wat dit kan maak. Hy sê, wie kan dit nou raak sien? Nommer 1 vers 11 sê hy, diegene wat vir God ken. Nou, Jesus het in Johannes 17 self gesê, dit is die lewe dat hulle u ken. Die tweede wat dit raak sien is, waarmee hy aansluit, diegene wat God se openbaring raak sien, en wat dit beleef, so die wat God ken, en dan nou nog 'n bietjie verder dink, om God se aktiwiteit raak te sien. Paulus sê 2 Korintiërs 4, God is die een wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis. Hy het ook in ons harte 'n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God wat van Jesus Christus uitstraal. So, die wat God se handelinge ook in Jesus begin raak sien, is die tweede groep. Die derde groep, dan is daar natuurlik diegene wat God beter leer ken het uit hulle eie lewenservaring, wat weet dat jy maar op hom kan vertrou. Want broeders en susters, daar is niks wat jou meer kan leer en van kan oortuig as jou eie lewenservaring, van hoe jy besef dat anders sal sal dit dalk glad nie eers verstaan nie,
maar jy weet waar uit die Here jou al gehaal het. Hy sê, daai groep, wat dit begin agterkom, dis die derde groep. Die vierde groep, wat hy sê, hulle getuienis, soos hier in Psalm 9, maak elkeen ook sensitief om op te let vir Godse beheer elke dag. Jy sien? Die derde punt het hy gesê, jy wat uit jou eie lewenservaring God in jou lewe kon leer raak sien, jy sal een wees, wat ook makliker raak sien hoe die Here nou werk. So dit is 'n kennis wat opbou, dit is 'n geloofspad wat mense loop, om te sien wie God is, hoe hy werk in jou eie lewe. Dit is die lyn van die psalm. So broeder en suster, sien God nie alleen in die wonder van sy skepping raak nie, maar ook in die aktiwiteit van sy regering. Die wêreld en sy propaganda wil ons tog so graag wys op 'n groot gat wat hulle gegrawe het, op al die moeilikheid wat ons so bekommerd maak. Wat sê Dawid? Hy sê hulle wys altyd vir jou die groot gat wat gegrawe is. Hy sê, maar as jy geleer het om reg na die lewe te kyk, sal jy agterkom, hulle vind self hulle einde in daai gat. Die wat hierdie gate grawe, is op die einde hulle wat self daarin val. Hy sê, hulle voete sit vas in die net, wat hulle self gespan het. Hulle sê, dis daardie mense, wat nie aan God dink nie, wat net die swart sien. Hulle kyk verkeerd na die lewe. Hy sê, God is in beheer. Hy regeer. En hy stuur alles na die perfekte einde. Die wederkoms van Jesus Christus. Alles wat gebeur, gebeur om in plek te val, dat die wederkoms kan plaasvind. En dis God wat dit reël. Wie dit nie sien nie, kyk nie terug na sy magtige dade nie, en ervaar en verstaan ook nie sy daaglikse bemoeienis en beheer nie. Hulle kyk dit mis. Hulle raak swartgallig, vertel hoe swaar alles is, en hoe sleg dit nog altyd gegaan het. Maar, die kerk van die Here weet, dat dinge anders werk. Hulle sing Psalm 9 saam. Hoor net die belydenis in vers 8. Die Here is altyd op sy troon, op sy regterstoel, en hy is steeds gereed vir die regspraak. Hierdie woorde betrek dus ook die toekoms. Het u dit aangevoel? Het u dit gehoor? Die Here is gereed vir regspraak. En dit bring ons by die derde gedagte, waarby ons die aandag uit die psalm wil vestig. God oordeel ook in die toekoms. Nou dat ons die verlede en die hede by die psalm leer raak sien het, nou gaan hy ons na die toekoms toe vat. Die digter, hy sê, God regeer vir ewig. Die toekoms is in sy hande. Die digter van Psalm 9 het dus nou die lyn wat hy verder neem, wat uit die gedagtenis uitkom, waaruit hy nou baie geleer het, en nadat hy die kuns bemeester het, neem hy dit selfs verder as wat die mens sien. Dis 'n geloofsprong. Dit is in die woord vir ons opgeteken, sodat ons dit ook kan leer doen. Daarna het hy God se regering, sy bestuur uitgelig. Kom ons gaan nou saam met hom verder. Ons waag dit.
Want broeder en suster, as jy dit begin doen, sê hy, gaan jy ook hoop en uitsien na die toekoms begin beleef. Hy vertrou God selfs dus nog verder as wat hy kan sien. Ag gemeente, wat 'n wonderlike psalm om in die Bybel te hê. Wat 'n voorreg vir ons om dit saam te kan lees. Die hele Bybel is vol geskiedenis, vol openbaring, vol lesse vir die kerk. Maar die psalm is ook nog 'n ensiklopedie vir geestelike afwagting en belewing, 'n oproep om God se waarheid en God se liefde te beleef met jou hele hart, om uit te sien. So kyk ons die toekoms in. Natuurlik moet ons sê, nie soos 'n fortuinverteller of 'n sterrewigelaar nie, nee, soos iemand met geloofsverwagting uitsien na dit wat kom, omdat jy die lyn begin vind het. Kyk terug, kyk nou, kyk vorentoe. Psalm 9 praat ook van dit wat kom. God se oordeel in die toekoms. Hy sê, dit praat ook van die doderyk wat die bestemming is van die skuldiges. Hulle wat nie aan God dink nie, wat vergeet het dat hulle net mense is, mense wat niks is nie, as God nie aan hulle dink nie. Hy sê, daar kom 'n dag, waar die gebed van Psalm 9, wat ons daarby vers 20 kry, finaal verhoor sal word. Gryp tog in, Here, die mens wat homself verhef het, sal dan ook vir God leer ken, maar op 'n baie harde manier. Hulle wie se verlede vir hulle geen les was nie, hulle wie se hede vir hulle geen insig gebring het nie. Vir hulle sal die toekoms uiteindelik 'n skrikwekkende hede word, sê hy. God sit steeds op sy troon gereed om te oordeel. Die psalm roep mense wat verhard is dus op. Sê, jy moet moeite doen, jy moet die ware God in selfs jou eie verlede gaan soek, jy moet hom in jou eie hede raak sien, anders gaan jy vir hom verseker leer ken in die toekoms. Dis nie jou keuse nie. Geen verlossing in die verlede nie, is dus oordeel in die toekoms. Dis maar wat ons weet, sê Paulus, elke knie sal buig. Elkeen sal God leer ken. Of dit nou insig in die verlede was, die toekoms sal daar wees. Of jy leer God ken as jou genadige verlosser, wat saam met jou die pad gestap het. Hy wat jou hand vashou, anders gaan jy om die toekoms raakloop. Daar waar jy die pad sonder hom sal moet stap, omdat jy nie elke dag saam met hom gewandel het nie. Vir die kerk van die Here is die toekoms egter glad nie, vrees aanjaand nie. Die dag van verlossing is op hande. Kyk, hy kom. Die kerk sing met sy ganse hart, van ganser harte Heer. Kyk maar, daar is toch iets goeds, iets moois in die geskiedenis. As alles sleg lyk, dan skyn daai mooi, skyn dit deur. God regeer. Hy kom weer. Die kerk weet. Ons het ondervinding. Dit het ons baie geleer. Dit het ons leer vertrou, en ons noem dit geloof. Amen. Kom ons dank saam. Here onse God, die rykdom en die diepte van u woord verstom ons elke dag weer eens, want ons kom agter hoe goed u ons verstaan. En ons dank u vir die mooi manier hoe u ons leer, selfs in ons eie persoonlike lewens. Ons dankie dat u woord so saam met ons op ons lewenspad stap en vir ons ons oë oopmaak sodat ons u ja, sodat ons ons verlosser kan sien. Ons dankie dat ons in u gedagtes is en dat u ons lewens vir ons stuur. Lei ons dan ook in hierdie dag, hierdie rusdag, gee vir ons die vreugde van u teenwoordigheid en die blydskap van die geloof. Ons bid het om Christus wil. Amen. Broeders en susters, ons antwoord na die insameling van die liefdegawes op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 90. Daarvan sing ons verse 1 en 9. Tref nou u hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.